Wel, da ni wedi gorffen llyfr datguddiad yn ystod y ddwy dair mlynedd ddwytha yma. Dwi wedi pregethu trwy rhufeiniad a datguddiad. Ble nesa? Rhywbeth syml fel Job neu Ezekiel. Wel, a bod yn onest, dwi ddim wedi penderfynu'n iawn, ond i'n meddwl heddiw fyswn ni yn mynd am rhywbeth gwahanol. Rhywbeth eitha. Nid ysgafn yn hollol, ond meddwl byswn ni yn cymryd rhyw seibiant bach i edrych ar un o ddisgyblion yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni gyd yma am ein bod ni isio bod yn ddisgyblion yr arglwydd yn hunain. Felly dyma gyfle i edrych ar rai nodweddion bod yn ddisgybl. A dwi wedi penderfynu edrych ar Andreas y bore yma. Meddwl am Andreas, mae yna PowerPoint i fod yna. Ar gael? Na fo. O'n pam Andreas i ddechrau? Hynny di, mae yna ddisgyblion eraill sydd yn fwy amlwg. Yr un mwyaf amlwg allan ni feddwl amdano ydy Seimon, brawd Andreas, Seimon Pedr. I ddweud gwir, mae'n gymaint am Seimon y gallen ni wneud cyfres hir amdano fo. Neu mae Iago ac Ioan, maen nhw'n dod i'r amlwg yn dydyn nhw. Bo'n erges, meibion y daran, y pregethwyr mawr yma. A oedden nhw dau efo Pedr yn cael rhyw brofiadau arbennig oedd Iesu fod sydd wedi cymryd y tri yma'n arbennig a oedd o'n mynd â nhw i lefydd lle oedd o ddim yn mynd ar disgyblion eraill i fewn pan oedd merch Jairus yn cael ei chodi yn fyw i fynydd y gwedd newidiad y tri yma pan aeth Iesu i arges ymane oedd y disgyblion i gyd yna ond dwi'n meddwl cymryd Pedr ag Iago ac Ioan yn bellach ymlaen er mwyn iddyn nhw i helpu fo'n arbennig ac eto dim atyn nhw dwi am droi bore yma. Andreas. Efallai mae un o'r pethau wedi bod Andreas jyst yn ddisgybl cyffredin. Rhan o'r broblem weithiau wedi dyn edrych ar y cymeriadau mawr a da ni'n meddwl fydrai byth fod fel rhannau. Fydrai byth fod yn gwneud beth Pedr yn gwneud. Ond Andreas jyst yn ddisgybl arferol. Ddisgybl cyffredin. Byddai hwn ddim yn creu'r headlines yn Evangelicals Now neu yn y Cylchgrawn Efengylaidd. Byddai chi'n mynd gwybod lot amdano fo. Ac eto mae yna fel dilynwr ffyddlon. Ond un o'r rhai cyntaf i ddilyn y gwaredwr. I ddweud i gwir, dyn ni'n clywed amdano fo fel yr un cyntaf. Pan oedd Ioan yn deud dyma o'n Duw fod yr un efo un arall. Dyn ni'n mynd gwybod pwy y llall ond y ddau yn mynd a ceisio edrych ar yr arglwydd Iesu. Pan aeth yr arglwydd alw i ddisgyblion, nid jyst i fod yn ddilynwyr, ond i fod yn rhai i'w helpu fo, i'w gynorthwyo fo, i roi amser iddo fo. Y cyntaf alwodd oedd Seimon ac Andreas. Ac ar ôl i'r arglwydd orffen i waith ar y ddear, ar ôl iddo fo esgyn i'r nef, da ni'n mynd i Jerusalem a da ni'n gweld y disgyblion yn yr or uwch ystafell ar apostolion. A mae Andreas yno. Mae'n disgybl. A mae'n disgybl ffyddlon. Felly, be allwn ni weld yma sy'n mynd i'n hannog ni a'n calonogi ni? A beth cynta allwn ni ddeud am Andreas oedd bod o'n anelu yn uchel. Tro cyntaf da ni'n dod ar ei draws o, mae o yn un o ddisgyblion Ioan Fedyddiar. Ond dwi'm yn meddwl i fod o'n un oedd wedi gadael i waith fel pysgotwr a mynd i ddilyn. Be oedd o oedd un oedd yn deud, dwi wedi gwrando ar Ioan, a dwi'n credu bod Ioan yn dweud y gwir. A bob cyfle gau mi a'i glywed o, achos mae gynno fo rhywbeth i'w ddeud wrthai. Ac oedd o'n ddisgybl yn yr ystyr yna. Dyna ni'n darllen yn Efengil Marc bod holl bobl Jerusalem yn mynd allan at Ioan Fedyddiwr ar un adeg. Oedden nhw gyd yn mynd i weld lot ohonyn nhw achos dyna oedd y peth i'w wneud. Doedd ganddyn nhw ddim yr X Factor i wylio neu Strictly Come Dancing i wylio ar Nosadwn. Be oedden nhw'n mynd i wneud? Wel, oedden nhw wedi clywed bod Ioan allan yn yr anialwch ac oedden nhw'n mynd yna. Ond yn yr rhai'n deud, wel ie, dyna ni yn galw'n hynny'n yn ddilynwyr Ioan Fedyddiwr. A felly oedd Andreas. Oedd o wedi fagu i fynd i'r synagog, wedi gwrando ar yr ysgrifenyddion ac oedd wedi dysgu llawer o'r Hen Testament, mae'n siŵr, wrth iddo fynd. Ond rwan oedd Ioan fel sef o'n cymryd cam ymlaen. Wedi dod i'r casgliad felly bod Ioan efo rhywbeth gwerth i ddeud. Ie, dwi am wrando mwy ar hwn. Dwi am geisio gweithredu be mae hwn yn deud wrthai am i wneud. Oedd yn dal i wynebu gyfrifoldeb e fel pysgotwr, ond os oedd cyfle i fynd i wrando arno fo, oedd o'n mynd. A mi allaf o fod wedi bodloni ar hynny. Mi allaf o fod wedi deud, wel, dyna fo, wedi cyrraedd rhyw lefel arbennig. A dyna fo. Ond na. Wrth wrando ar Ioan, oedd Ioan yn dweud, peidiwch a meddwl mae fi ydy'r Mesia. Peidiwch a meddwl mae fi ydy'r un special. Dwi'n ddim byd. Dwi'n ddim byd, ond arwydd yn pwyntio ymlaen. Dwi'n ddim byd, ond llais. Lle fyn yn llefain yn yr anialwch, dych chi'n cofio. Oedd Ioan yn hoff o ddyfynu'r Hen Testament, o godd ddyfynu'r proffwydi. Ac yn arbennig o hoff o sôn am Eseia, ac oedd yn defnyddio geiriau Eseia, ac yn deud, oedd Eseia'n deud, lle fyn yn llefain yn yr anialwch. Dyna i gyd y dwi'r loudspeaker, dyna i gyd. I ddeud bod na un arall yn dod ar fôl i. A dwi'n mynd deilwng i ymostwng i ddatod i ysgydio fa. A dyma'r dydd yn dod wedyn pan oedd Andreas yn gweld Ioan yn edrych ar yr arglwydd. A doedd o'n neb special i bobl eraill, oedd o jyst un arall oedd wedi dod i'r Iorddonen. Ond wrth i Ioan edrych ar hwn, dyma Ioan yn dweud, dyma oen Dyw. Oedd Andreas wneud reit. Dwi'n ddiolchgar am y cyfan mae Ioan wedi ddeud wrthai. Ond os Ioan dweud mae pwyntio at hwn, yna dwi'n mynd ar Ioan o. Dwi eisiau dod i'w nabod o. Dwi eisiau dod i'w bod mwy. Oedd o'n anelu'n uchel. Oedd o eisiau mynd ymhellach yn doedd. Roedd o'n bodloni ar lle oedd o yn ei daith ysbrydol. Oedd o eisiau tyfu. Oedd o eisiau mynd mor bell ag y gallai fo. Oedd pobl eraill yn gallu mynd ymlaen efo'i career choices yn Jerusalem. Oedd nhw'n gallu chwarae fo mynd allan i weld Ioan Fedyddiwr yr wythnos yma. A wedyn flwyddyn nesaf o fydd na ryw ryfeddod arall fydd nhw'n gallu mynd i weld. Bo beth yn iawn iddyn nhw. Ond oedd Ioan yn dweud na, dwi am dyfu. Dwi am symud ymlaen. Be amdano ni? Ydyn ni gallu gwneud be mae'r Saes yn alw'n coasting yn ysbrydol. Mae weithiau yn allan ar y beic. Ddim rwan, ond pan o'n i arfer mynd allan ar y beic. Weithiau ydych chi yn gorfod pedlan yn galed. Na Aberystwyth oedd pedlan fyny rhyw penglais i gyrra top. Oedd o'n anodd felly ynddo. Mae'n weithio rhywun jyst, pan o'n i'n dod lawr o, ddim yn pedlan, jyst freewheeling da, gadael i ni yna'n fynd. A da ni'n gallu bodloni ar lle rydyn ni. Chi'n cofio geiriau'r apostol Paul. Rwy'n fam ei adnabod ef, grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghyd ffurfio efarwolaeth ef. Fel y cab i rhywbeth, gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Nid fy mod eisoes wedi cael hyn, nid fy mod eisoes yn berffaith, ond o'r yw fy'n prysur o ymlaen.
er mwyn meddiannu'r peth hwnnw cefaisinau ar ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Gyfeillion, nid wyf yn ystyried fy mod wedi feddiannu, ond un peth gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn, a gymestyn yn daer at yr hyn sydd o'r tu blaen. Rwyf yn cyflymu at y nod i ennill y wobr am ei diwn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Roedd Paul fan yma, nid rhywun oedd wedi bod yn Gristion ers 6 mis, oedd Paul fan yma. Oedd Paul wedi bod yn Gristion ers blynyddoedd, oedd wedi sefydlu llwyth o eglwysio, oedd wedi bod yn weithiwr, oedd yn feddyliwr dofn, oedd wedi mynd gymaint ymlaen ar y llwybr o adnabod y gwaredwr. Ac eto, oedd yn dal i fynd ymlaen. A pam ysgrifennu at Timotheus yn y carchar, ar fi'n cael ei ddienyddio. Be mae'n deud wrth Timotheus? Tirda'r memrwn efo ti, tirda'r llyfrau. Dwi eisiau meddwl mwy am y gair, dwi eisiau myfyrio yn yr ystrythyr. Tirda nhw er mwyn i fi gael tyfu fwy. Fel un o bobl yr arglwydd. Ydyn ni'n tyfu fel pobl yr arglwydd. Ydyn ni'n dal i tyfu fel pobl yr arglwydd. Neu ydyn ni'n yr un man ag oedden ni flwyddyn yn ôl, 5 mlynedd yn ôl, 10 mlynedd yn ôl. Neu un peth am Andreas. Oedd o eisiau tyfu yn ysbrydol. A mae hwnna yn rhywbeth allwn ni gyd i osod ar yn calonau ni. Am ei fod o eisiau tyfu, oedd o yn treulio amser gyda'r arglwydd Iesu. Clywodd ei ddau ysgubl efo'n Ioan fedyddiwr yn dweud hyn ac eithon di ganlyn Iesu. Mynd i'w ddilyn o. Troes Iesu ac wrth ei weld yn canlyn dywedodd wrthynt, beth rydych yn ei geisio? Dywed asan wrtho, Rabi, ble rwyt ti'n aros? Dewch i weld, felly eithaf a gweld lle roedd yn aros ar diwrnod hwnnw, aros asant gyda gef. Ond y bobl eraill efo amser i wneud peth eraill, ond oedd nhw am dreulio amser efo'r arglwydd Iesu Grist. Oedd Andreas yn osod ohono, mae'n debyg, fydde fo'n gorau mynd allan i bysgota efo busnes y teulu. I fydde fo'n gerfod helpu efo hwnnw. Ond roedd hwn yn cyfri ac felly roedd yn rhoi amser i fod efo yr arglwydd Iesu Grist. Oedd y cyfle wedi dod i gael gweld yr un yma roedd Ioan wedi bod yn sôn amdano fo. Oedd Ioan wedi bod yn deud am yr un yma oedd yn mynd i gyflawni'r proffwydoliaethau. Ac oedd Ioan i weld yn arbennig, ond dyma yr un roedd Dyw wedi addo. Yr un fydd yn waredwr i Israel, yr Immanuel, yr oedd Eseia wedi sôn amdano fo. Oen Dyw, oedd yr Hen Testament mor llawn o sôn am oen fel aberth. A dyma Ioan yn dweud, nid dyma'r oen den i'n i roed i Dyw, ond dyma'r oen mae Dyw di roed i ni i fod yn aberth wrtho ni. Ac os oedd cyfle i ddysgu mwy neu weld rhywbeth newydd yna, oedd o'n ei gymryd â. Ac oedd o'n mynd a treulio amser efo'r arglwydd. A bellach ymlaen, dyn ni'n cofio. O'n i dod yr awdurdodau'n Jerusalem yn gwybod a'n gweld efo'r disgyblion yr apostolion yn gwybod i bod nhw wedi bod efo yr arglwydd Iesu Grist. O'n i'n sôn yn gynharach yn dod o'n i am Mair a Martha. Pan oedd Iesu a'i ddisgyblion ar daith, aeth Iesu mewn i bentref a chroesawyd ef i'w chartref gan wraig o'r enw Martha. Roedd ganddi chwaer a elwyd Mair. Eisteddodd hi wrth draed yr argydd a gwrando ar ei air. Ond roedd Martha mewn dryswch oherwydd yr holl waith gweini a daeth atro a deud arglwydd awt i heb hidio dim fod fy chwaer wedi fy ngadael i weini ar fy mhen fy hun. Dywed wrth i felly am fy nghynorthwyo. Tebodd yr arglwydd i Martha. Martha, rwy'n siŵn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Ond un peth sy'n angenrheidiol. Mae Mair wedi dewis y rhan orau ac nis dygyr oedd hi arni. Oedd hi'n gweld cyfle i eistedd wrth draed yr arglwydd Iesu. Oedd hi'n gwneud yn fawr o'r cyfle. oedd mewn gan Andreas gyfrifoldebau eraill. A doedd o ddim yn osgoi rheini. Pan mae Iesu'n mynd i alw disgyblion. Mae Andreas wrthi efo'i frawd Simon yn pysgota. Ond pan mae'r cyfle'n dod fan yma ac yna pan mae Crist ni alw fo o'r neilltu. Mae e'n mynd a mae'n treulio amser efo yr arglwydd Iesu. Felly efo ni, mae bywyd yn brysur, mae pawb yn deud, amser yma yn bryn, amser yma yn gynt, ac eto mae gwneud amser i weddio. Da yw bod wrth draed yr Iesu, a nid jyst y morau oes. Gwneud amser i weddio, gwneud amser i ddarllen y gair. Am y fyrio, am meddwl am y gair. Be sydd fan yma? Be mae Dyw'n deud wrthai fan yma? Be mae'n deud am Iesu Grist? Be mae'n deud amdano fo'i hunan? Be mae'n deud amdano i? Be mae'n deud am sut dylwn ni fyw? Be mae'n deud am y byd dryslyd yma? A gos y trefn ar y byd yma ac yn y blaen. Trafod be dyn ni ddarllen efo'n gilydd. Trafod efo pobl yr arglwydd. I ni allu dysgu oddi wrth yn gilydd. A chyd deithio ymlaen i'r gogoniant efo'n gilydd. Ac edrych i weld be all ddigwydd, be mae Dyw'n gallu wneud yn ein plith ni. Ar adegau, oedd Iesu'n galw Andreas i wneud rhywbeth arbennig yn doedd. Wrth gerdded ar lan môr Galilea, gwelodd Iesu Simon a'i frawd Andreas yn bwrw rhwyd i'r môr. Bysgotwyr oeddent, dywedodd Iesu wrthynt, dewch ar fôl i ac eich gwnaf yn bysgotwyr dynion. A gadawsant eu rhwydau'r unwaith a'i ganlyn ef. A falle bod Dyw ddim yn gofyn i chi roi fyny beth ych chi'n neud a mynd i fod yn bysgotwyr dynion yn yr ystyr yna. A geto falle bod yr arglwydd yn galw chi i fynd a rhoi rhywfaint o amser i drilio efo'r cymydog yna. Neu aelod o'r teulu yn enw Crist. A treulio amser efo'r arglwydd ydy hynny oherwydd nid Iesu'n yn danfon ni ydy hwnna. Ond Iesu'n dweud terdefo fi at dy gymydog. A pwy awyr be all ddigwydd fan yna? Pan wyt ti yn dangos gofal neu cariad neu cynsyrn neu cyfeillgarwch, pwy awyr pa ddryse sydd yn gallu agor? Pan wyt ti yn treulio amser efo fi yn mynd i gyfarfod y bobl dwi'n darwain di atyn nhw. Felly oedd Andreas yn treulio amser efo'r arglwydd. Mae eisiau ni treulio amser efo'r arglwydd. Oedd perthynas ydy Cristnogaeth ynde? Oedd rhywun yn gofyn i fi. Nosiau oedd un o'r myfyrwyr yn gofyn a oedd o'n dweud bod o'n ffeindio bod yma'n cysylltiad efo pobl oedd efo ryw grefydd ffurfiol. Ac oedd o'n gofyn i fi sut i siarad efo nhw ynglyn â'r grefydd ffurfiol yma. Ac o'n i'n trio dweud wrth efo, wel, gofyn iddyn nhw, be ydy i Cristnogaeth nhw, a'i seto archmynion ydy Cristnogaeth, neu perthynas. Achos, os di o'n seto archmynion, yna nid Cristnogaeth fyw ydy o, ond perthynas efo'r arglwydd Iesu Grist. Ac i gael perthynas, i feithrin perthynas, chi'n gorfod treulio amser efo yr un dych chi'n meddwl perthynas ag o. Dwi'n briod. Does dim rhaid i fynd gartre er mwyn bod yn briod ni yn ôl y gyfraith dwi'n briod beth bynnag, ond fydd ymriodas i ddim a lew lot o lewyr charnio os na fyddai mynd gartre weithiau siarad efo Gwenan. A mae'r peth yn wir yn ein perthynas ni efo Dyw yn dydi, a gyfo'r arglwydd Iesu Grist. Llydd Andreas yn treulio amser efo'r arglwydd. Ac un peth arall da ni'n gweld yn Andreas. Oedd Andreas am i bobl eraill brofi'r hyn gafodd o. Oedd am rannu'r hyn oedd o wedi i ddarganfod. Y peth cyntaf da ni'n darllen o'n aeth hwn oedd cael hyd i'w frawd Seimon. A deud wrtho, yr ydym wedi darganfod y Mesia. Hynny yw o'i gyfieithu Cris. Ydych chi'n cael yr argraff wrth arllen a wrth arllen rhwng y llinellau gallwch chi bron glywed Seimon wedi ei hold on rwan Andreas. O ti'n fwy crefyddol na fi, dwi'n realistig, ac edrych, da ni'n gorau pysgota, dwi wedi bod wrthi'n glanhau rhwyd i ma trefyd, ti'n gael efantio a fod y grefydd ti wedi bod ar ôl, Iwan fydyddio rhywun, ti wedi ffeindio rhywun arall. A come on, da ni'n mynd i bysgota heno. Mae bedr o gloch y prawn, da ni'n mynd i bysgota heno. Dysgwyr o'n i'n amser. Ond be mae Andreas neud? Diolch yn bodloni ar hynny. Daeth ag ef at Iesu. Dach chi bron yn ei weld o'n ei dynio. Tyryd i weld. Pan mae Crist yn dod i mewn i'n bywydau ni, un o'r pethau sydd yn digwydd ydy bod na ryw gariad yn cael ei blannu yn calonetig at bobl eraill. Dyn ni eisiau bobl eraill brofi beth ni wedi cael. A mae yna awydd dwfn yn dod i weld eraill yn profi ar un daioni. Hyd yn oed pan mae'n ymddangos yn anodd. Bellach ymlaen yn Ion penod 12, da ni'n darllen am rai groegiad isio gweld yr argwydd Iesu. Ond wrth gwrs, doedd ddim yn hawdd iddyn nhw. Oedd yr argwydd Iesu ar y pryd oedd yn Jerusalem ac oedd o'n y deml yn dysgu. A oedd y sôn i gyd amdano fo trwy Jerusalem yn ddo yn y deml yn dysgu. Ond oedd y deml yn nifer o wahanol gynteddoedd yn dod. Y cysig a'r sanctuddiolaf gyntaf, wedyn lle oedd yr offeir yn cael bod, wedyn lle oedd y dynion yn cael bod, wedyn lle oedd y gwragedd a'r plant yn bod. Ac wedyn, mae'n siŵr yn y man lle oedd y gwragedd a'r plant yn bod, dyna lle oedd yr arglwydd yn gallu casglu efo rhai eraill i ddysgu oedd nhw'n dod. Ond wedyn oedd na gyntedd y tu allan ar gyfer y cenhedloedd. Ac oedd na arwyddion, dwi wedi sôn o'r blaen am hyn, arwyddion rhwng cyntedd y cenhedloedd a cyntedd y gwragedd a'r plant. A'r arwyddion yn deud, tydi awdurdodau'r deml ddim yn gyfrifol am unrhyw beth fydd yn digwydd i unrhyw genedl ddyn sy'n mynd ymhellach na fan hyn. Gan y reiat, da ni'n cofio'n llyfr yr actio, na reiat, pan o'n rhaid meddwl bod Paul wedi dod ar yw genedl ddyn i mewn i'r deml. A felly dyna lle oedd y groegiau tu allan. A dydyn nhw ddim yn gallu gweld Iesu, dydyn nhw'n gael gafl ar Philip a dweud, dyn ni eisiau gweld Iesu, meddyn nhw. A Philip ddim yn siŵr beth i'n neud. Be nath o? Aeth Philip i ddeud wrth Andreas. Oedd yn gwybod am galon Andreas. Oedd yn gwybod bod yna rhywbeth yn Andreas oedd yn dweud, wel ie, dyma rhywun sydd eisiau gwneud i'n bosibl i gymaint o bobl sydd bosib i gael gweld yr arglwydd Iesu. A dyna pam bod chi'n cael mudiadau fel mudiad Billy Graham. Mae'n sôn am Andrew triplet sy'n dydyn nhw. Be maen nhw'n neud? Maen nhw'n cael pobl i ddod ynghyd yn dri. A mae'r tri yma efo cerdyn. Ac ar y cerdyn, be maen nhw'n neud? Maen nhw'n ysgrifennu enw rywun maen nhw eisiau dod efo nhw fewn i wrando ar Billy Graham. Neu glywed ar y fengel neu fewn i ryw gyfarfod. Ac am fusoedd o flaen llaw, maen nhw'n cael eu hannog i gyfarfod fel tri ac i weddion benodol dros y bobl yma maen nhw eu hunain isio dod â nhw i mewn i weld yr arglwydd. Dyna oedd Andreas yn neud. Oedd yn gwneud i'n hawdd i bobl ddod at yr arglwydd Iesu Grist. A felly dylen ni fod a rhieni eisiau plant i brofi hyn. Pobl eisiau cymdogion i brofi hyn. Feddyliwch se pawb ar y stryd lle dych chi'n byw, lle dwi'n byw. Se pawb ar y stryd yna. A'r fore sy'n yn paratoi i fynd i addoli'r arglwydd. A fysa'r awyrgylch yn wahanol yn y stryd yn fysa? Se pawb yn eich neuad chi neu yn eich fflat chi yn y coleg yn stopio weithiau. Gadwch chi'n ei just ymgasglu o gwmpas y gair ag edrych beth sy'n gan ddiw i ddeud wrth yn ifan yma. Ac felly, da ni'n gweddio dros bobl. A da ni'n gosod pobl ar yn calon i ofyn i ddiw, please neu di ddod a gweithio ni fod nhw fel bod nhw'n profi gras a thrigare. Da ni'n gweddio'n benodol am gyfle i ni ddeud wrthyn nhw neu rhywun arall ddeud wrthyn nhw am yr arglwydd Iesu Grist. Wedi gweddio, da ni'n chwilio am gyfle i wneud daionydd yn nhw. Gweddi, gwneud daionydd. Wrth wneud daionydd yn nhw, da ni'n chwilio am gyfle i'w gwahodd nhw. Dyn ni'n gwahodd nhw i wrando ar y gair, falle gwahodd nhw'n cartre, lle dyn ni'n mynd i gynnal y fath o astudiaeth. Edrych ar y gair efo'n gilydd. Gwahodd nhw i glywed. A dyn ni yn deud wrthyn nhw, be mae Iesu wedi wneud i ni? Dyn ni'n deud wrthyn nhw, be mae'r arglwydd yn gynnu i wneud iddyn nhw. Rhai ohono ni'n gallu gwneud hynny'n haws neu gennaeth, ond dyn ni'n ffeindio rhyw ffordd o ddeud wrth bobl. Ac wrth ddeud, dyn ni'n adeiladu'n teirnas yn hynna'n sylwch ar hwn. Sylwch ar Andreas. Be mae'n wneud? Mae'n dod â'i frawd Simon. Mae Cris nid yn syth. Simon, ti yw Pedr. Wyt ti'n rhywun special? Di Andreas ddim yn dweud pam di Iesu ddim wedi dweud yn byd wrtha i. Mae'n reit falch rwan. Mae'n hapus bod i frawd o'n cael bendith a falle bendith fwy na fwy hynna'n. Mae'n fodlon ar beidio bod yn y blaen. Ar fod yn y cefndir yn gweithio'n dawel. Yn gweld y cyfle i weithio'n dawel. A mae o'n gwneud pob dim allo i ddod ar ei at Gris. Chyd rhywbeth syml iawn wedi sôn amdanyn nhw bore yma felly. Oedd Andreas yn anelu'n uchel. Ydyn ni'n costio, ydyn ni'n bodloni ar lle ydyn ni'n ysbrydol neu ydyn ni'n meddwl am dyfu. Oedd o'n treulio amser efo'r arglwydd. Ydyn ni'n mynd siŵr bod ni'n treulio amser wrth draed yr arglwydd Iesu Grist. Ac oedd eisiau bobl eraill brofi daioni. Ydyn ni eisiau bobl eraill brofi'r un daioni a dyn ni wedi brofi yn yr arglwydd Iesu Grist. Achos dyma rhai o'r pethau mwy sylfaenol am bod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu. Ydych chi'n ei weddio?